ประเทศไทยจะผลิตรถยนต์ราว 2,500,000 คันปีนี้และยังรั้งตำแหน่งฐานการผลิตรถเพื่อการพาณิชย์อย่างรถปิกอัพอันดับ3ของโลกรองจากสหรัฐและจีนนะครับและหากนับจำนวนรถยนต์ที่ผลิตโดยประเทศไทยทั้งหมดเมืองไทยจะเป็นศูนย์การผลิตรถยนต์อันดับ9ของโลกนะครับผู้บริหารสูงสุดของบริษัทรถยนต์ฟอร์ดในเอเชียคุณแมตต์แบรดลีย์ชื่นชมแบบแผนอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของไทย
Thailand, I think, has made a concerted effort from government policy in the last 15 years.
เขาบอกว่าตลอด15ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีความพยายามอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจากหลายภาคส่วนตั้งแต่นโยบายของรัฐไปจนถึงแรงสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมบริษัทฟอร์ดลงทุนในประเทศไทยมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปีคริสตศักราช 2007 หรือเมื่อ6ปีก่อนแต่เริ่มกิจการในเมืองไทยมาแล้ว17ปีนะครับอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยจ้างงานราว 400,000 ตำแหน่งและสร้างรายได้ให้กับประเทศคิดเป็น 12% ของ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติการจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพก็เป็นส่วนหนึ่งของผลที่เกิดจากนโยบายกระตุ้นด้วยภาษีของรัฐบาลสำหรับผู้ที่ซื้อรถยนต์คันแรกสำหรับเรื่องคุณภาพรถยนต์จากเมืองไทยคุณพิทักษ์พฤทธิสาริกรผู้บริหารบริษัท Honda กล่าวว่า
For Honda, the cost efficiency is one of our key strategy. So we have established.
เขาบอกว่าสำหรับ Honda การใช้เมืองไทยเป็นฐานการผลิตเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สะท้อนความมีประสิทธิภาพเชิงต้นทุนเขาพูดถึงคุณภาพที่ดีเยี่ยมของชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตที่บริษัทต่างๆป้อนให้กับ Honda ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันส่วน Jennifer Bigelow จากบริษัท GM Powertrainย้ำจุดแข็งเรื่องประสิทธิภาพด้านต้นทุนการผลิตด้วยว่า
It is definitely cost effective. You know, we reduce shipping costs. We develop partners here.
ด้านผู้บริหาร GM ที่เมืองไทยไมเคิลเพเรสบอกว่าทีมวิศวกรศึกษาอย่างทั่วถึงในแต่ละตลาดที่ GM พัฒนาสินค้า
The product engineering teams do extensive research in each of the markets in which we operate to make sure
เขาบอกว่า GM พยายามตอบสนองความใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและเรื่องพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ใช้อีกด้วยขณะนี้ปัญหาที่ท้าทายผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศไทยรวมถึงการขาดแคลนแรงงานอย่างไรก็ตามบริษัทรถยนต์กำลังสร้างโอกาสให้กับผู้หญิงซึ่งคิดเป็น1ใน3ของแรงงานที่โรงงานผลิตรถยนต์หลายแห่งตอนนี้นะครับและแม้ว่าวิกฤตน้ำท่วมที่ประเทศไทยเมื่อ2ปีก่อนจะทำให้การผลิตขาดช่วงจนทำให้อินโดนีเซียแซงหน้าไทยไปในช่วงสั้นแต่ตอนนี้การผลิตของไทยกลับมาทวงตำแหน่งคืนได้แล้วครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน